Salighet er noe annet enn lykke. Det ikke det? Salighet. Jeg er i alle fall ganske sikker på at dersom du hadde spurt mennesker i Norge i dag om hva som gjør deg lykkelig, så ville ikke de tingene som vi nettopp hørte lest fra saleprisningene blitt nevnt. At lykkelige er de som er fattige i ånden. Eller lykkelige er de ydmyke. Eller lykkelige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Og på den allehelgens søndagen, hvor vi har minnet de som er døde, lykkelige er de som sørger. Og, ikke minst, i denne tema, lille temaserien vi har i dag og om søndag om to uker, salige eller lykkelige er de som blir forfulgt. I Lukas-versjonen av saleprisningene som vi hørte lest, så står det ikke salige er de, men det står salige er dere. Altså Jesus snakker til sine disipler og sier salige er dere når dere fattige. Salige er dere når dere sørger. Det ikke bare oss og de andre som de salige, men vi også de fattige. Vi også de som sørger. Det ikke bare de, men oss, vi. Salig. Makarios på gresk. Og vi har ikke noe helt godt norsk ord for det egentlig. Sånn som det står brukt i denne teksten. Vi bruker vel mest salig, eller jeg vet ikke når du bruker ordet salig. Salig? Ah, det var salig. Kanskje et godt måltid, god musikk, en god fest. Når fotballaget ditt vinner, eller en god konsert. Ah, jeg ble helt salig. På engelsk så brukes ofte ordet velsignet i denne teksten. Velsignet er blessed. Velsignet er de salige. Velsignet er de fattige. Og kanskje nettopp det opp mot liksom heldig mer riktig en slags beskrivelse av salig. Altså heldig de fattige. Heldig de som sørger. Hæ? Heldig de som blir forfulgt eller utstøtt. Hva det Jesus mener? Ikke heldige fordi vi lider eller savner. Men midt i alt det som smertefullt, midt i det som vanskelig, så kommer Gud selv oss i møte. Med en ny framtid. Himmelriket deres. Guds rike deres. Og heldige de forfulgte. Hæ? Heldige de forfulgte. Salige de som forfølges for mitt navns skyld. Hvordan kan Jesus si det? Sist jeg sjekket så lå Norge helt i verdenstoppen på lykkeindeksen. Sammen med land som Danmark og Island og Schweiz. Men hvis vi ser på det kartet som vi får opp nå, så har ikke disse landene noen farge. Island, Danmark, Norge og Schweiz er helt hvite. Hvorfor det? Jo, for på dette kartet så det slik at jo sterkere fargen jo mer forfølgelse det. Jo vanskeligere det å være kristen eller å være en troende, men spesielt kristen på dette kartet. Dette her åpne dører sin World Watch List. Og det finnes flere rapporter som forteller om det samme. Nummer en, det sterkeste fargen, Nordkorea. Nummer to Afghanistan. Og hvis dere har vært i kirka her en stund, så har dere hørt om Afghanistan. At vi som kirke, vi støtter ulike prosjekter i Afghanistan gjennom Misjonskirken Norge og partnerorganisasjoner i det landet. Og i tillegg har vi en medlem i kirka her som for noen år siden reiste ut til Afghanistan og begynte å jobbe med lærerutdanning for jenter. Og hun har vært der nå i flere år. Etter hvert så fikk hun også en jobb gjennom tyske myndigheter og har vært med å utvikle læremateriell, skolemateriell for i Afghanistan. Og så kan man spørre, hvorfor sender våre samarbeidsorganisasjon mennesker til Afghanistan for å jobbe med psykisk helse, som det vi støtter? Hvorfor gir vi 50 000 kroner til et proteseverste i Afghanistan? Drevet av kristne og kunne vi ikke drevet bibelskole, liksom? Kunne vi ikke holdt teltmøte? Kunne vi ikke delt ut traktater? Vel, fargen på kartet forteller noe om hvorfor vi må gjøre det som vi gjør det. Nummer 9. Iran. André, som jobber her i kirka, og familien hans kommer fra Iran. Og planen var egentlig at han og jeg neste søndag skulle ha en samtale og ha en preken sammen. Og jeg håper og tror at vi får høre hans historie en annen gang. Men han ble kristen som tenåring i Iran. Han så faren kjøpte parabolantenne, og blant mange kanaler så kom han over en kristen kanal. André, og ble fascinert av det, og jeg kom etter hvert til tro på Jesus. Så kom han i kontakt med andre kristne i dette landet, som altså ligger på nummer 9. plass i landet hvor det vanskeligst å være kristen. Han ble med i et kristenfellesskap, et kristent nettverk. Han ble en ivrig distributør av bibler og kristen litteratur. Og han hadde dekknavn og hemmelige koder. Og når noen ganger når man skal sjekke konvertitter, sjekke, det en reell historie, så spør de, vet du hvem det og det er? Og oftest er André nevnt i de historiene, for han hadde en viktig rolle i Iran og blant de kristne. Altså dekknavnet hans. Og vi feiret jul sammen i fjor med familien til André, og det å høre hans historie gjør inntrykk. Høre hvordan de feiret kristen jul i Iran, hvor de måtte blende gardinene, sånn som vi gjorde i Norge under krigen, fordi at andre ikke skulle se diskolyset de brukte på julaften. Fascinerende. Og hvordan de måtte ha vakter ved dørene, så at det ikke skulle komme noen. Og når man må forlate sin muslimske familie, hva det kristne fellesskapet betyr. 3 uker etter at André ble pappa, så ble han arrestert av sikkerhetspolitiet. Og i flere dager så ble han mishandlet og torturert, og du kan lese om det på åpne dører sine sider, blant annet. Med mål om at han skulle angi andre kristne, og med et mål om at han skulle gi opp kristen tro. Så fikk han via en onkel, en muslimsk onkel, som hadde noen kontakter, så fikk han lov til å slippe ut etter noen dager, eller en liten uke. Han klarte på en utrolig måte å flykte fra landet til Tyrkia, og gjennom FN så fikk de plass i Norge, og for noen uker siden så fikk de norsk statsborgerskap. Og som han sa, nå jeg endelig fri. Og André, han drev et stort firma i Afghanistan. Som førstefødt sønn i en familie så ga han avkall på en stor arv på mange måter. Så mye jordisk gods og familie. Og hos oss er han vaktmester. Men ofte når jeg snakker med han, og når vi ber sammen, så tenker jeg, wow, altså, han kunne vært pastor for oss alle. Salige er de forfulgte. Vi som bor i Vesten, vi kan veldig lett tenke at det er vi som kan kristentro. Vi bor i det kristne Europa. Det er vi som har kristenarven. Vi har til og med statsfinansiert kirke, liksom. Vi har virkelig fått det til. Kom til oss og lær kirke, og så drar vi over til USA for å lære det derfra. Som en kjent amerikansk TV-evangelist sa for ikke så veldig lenge siden, USA evangeliets vugge. Og jeg har tenkt, nei, det er vel ikke helt presist. Det er liksom Trump som sa at de hadde hatt gode relasjoner til Italia i tusenvis av år. Og liksom, nei, jeg vet ikke helt. Og det kan vi jo le av, ikke sant? Men noen ganger så er det lett for oss å tenke at det er vi som har kristentro. Altså det er vi som kan dette her, kristendommen. Men som Ray Bakke minnet oss om for noen uker siden, jeg anbefaler dere å høre den preken hvis ikke har gjort det, ligger på våre nettsider og podcast, han minnet oss om at Jesus var en jødisk, asiatisk gutt født i Midtøsten, flyktning i Nord-Afrika. Og vi kan lett tenke, stakkars de forfulgte. Kanskje vi skal gi dem litt penger, eller vi kan få be en bønn for dem. Men nei, salig er de forfulgte. Det er de som har noe å lære oss. Det er de som har forstått så mye, og som har erfart så mye av akkurat den teksten vi hørte lest, så nydelig av Ida. Det er de som i mye større grad kan fortelle oss og vise oss hva Jesus snakker om i saligprisningene. Det er vi som bør si til de, kom og lær oss hva det vil si å følge Jesus. Kom og vise oss hva det er å være kristen fellesskap. Kom og lær oss hva etterfølgelse er, og hva offer er. Et eksempel på det, for jeg skal ha en samtale med Sindre Røyland her, som jobber i Stefanusalliansen. Palmesøndag 2017 så sprengte det 2 bomber i forbindelse med gudstjenester i Egypt, i koptiske kirker, altså i gudstjenesten. Bang! Og du bare så kirkebenkene, og blodspruten var på veggene og i 2 kirker i Egypt. Og dagen etter så er de igjen samlet til gudstjeneste, ikke den kirken, men i en annen kirke i byen. Og så ligger det et klipp på YouTube, og jeg har lest fra det tidligere, hvor en av prestene, altså dagen etter, så er kirka helt full. Og presten sier, en beskjed til dem som dreper oss. Det første jeg vil si er takk. Takk for at dere lar oss få samme død som Jesus. Så sa han, takk for at dere lar oss erfare det Jesus sa. At vi skal være som lam blant ulver. Vi er lam. Og vårt eneste våpen er vår tro og kirkene vi møtes i. Det andre jeg vil si er, vi elsker dere. Dere vil ikke tro oss, men vi elsker dere. For det er hva Kristus har lært oss å gjøre. Det er enkelt å elske sine egne, men å elske sine fiender, det er hva kristne gjør. Den kristne har ingen fiender. Og så til slutt sa han, vi ber for dere. Vi ber for dere som forfølger oss. For det er hva kristne gjør. Den kristne som virkelig har møtt Guds kjærlighet vil aldri hate igjen. Og derfor ber vi for dere. Vi ber om at dere må få sove godt. For det gjør vi. Er det bare fine ord? Er det mulig i praksis? En som har møtt kristne i Egypt, Sindre, er deg, kan ikke du komme fram, og så tar du med deg den stolen som står her fremme. Og Sindre går i kirka her, mange av dere har sett ham før. Han synger og kan mange ting, men jobber også i Stefanusalliansen. Men Sindre, først da, jeg begynte med å spørre om, si at salighet noe annet enn lykke. Hva tenker du salighet er?
Det første jeg tenkte på da var kur, og det tenkte jeg blir, det kan jeg ikke si noe om, tenkte jeg, men nå har jeg sagt alt. Så det jeg tenkte med det var at alle vi har jo har sånne bilder av en ku som gresser, og der sola skinner, og den tygger, og du ser halen går, og du ser den kua, den er lykkelig. Men vi mennesker, vi kan gå og gresse i sola, og halen kan til og med gå, alt ser flott ut, men på innsiden så er vi ferdig med å gå til grunne. Så lykke for oss, det er ikke nok. Vi trenger mer. Og det er det her, det norske samfunnet er jo laget sånn at vi har prøvd å minimere det her med smerte og lidelse til et nivå som er i verdenstoppen. Vi har mat, vi har alle behovene, de fysiske behovene, det er dekket. Akkurat som en ku som er lykkelig, som går og gresser. Men det er ikke nok. Vi trenger mer, vi trenger mening. Og vi ser de forfulgte. Jeg ble la merke til bibelverset. Du har det her med himmelriket er deres. Og jeg merker selv om de kanskje har lite mat, de er ikke trygge. De burde ikke vært lykkelige. Men i det der så har de kontakt med grunnkreftene i det å være kristen. Og vi kan se at himmelriket er deres. Ja.
Hva gjør det for oss å bo i Norge da? Hva gjør det med troen vår? Altså, du har vært litt inne på det allerede, men ja.
Ja. For det første så vil jeg jo si at vi er jo utrolig velsignet. Og det å ikke bli blasert, det kan motvirkes litt med takknemlighet, det tror jeg. Og det er det mange kristne i Norge som har. De er takknemlige. Fordi vi har en følelse av hva vi har. Hva var spørsmålet igjen?
Hvordan det preger oss å bo i Norge? Du snakket en gang om at det å bo i Norge gjør kristtroen vår ganske lite motstandsdyktig.
Ja.
Blant annet.
Ja, du, i Norge så må vi ikke elske våre fiender. For vi har veldig få av dem. Vi må ikke slippe de der... krusningene da, av bitterhet som vi kanskje kjenner. Vi kan gå klar av, vi kan liksom håndtere det. Forfølgelse, smerte er håndterlig. Altså forstå meg rett, i relasjoner og mange som har opplevd å ha fiender og sånn, men ikke i den graden. Du kan gå klar av veldig mye vondt i Norge. Men så på en måte Nå føler jeg at jeg på tynn is, men vi kan gå og bli litt sånn skjøre og litt lite motstandsdyktige. Troen vår kan, vi kan gå I mange år, og troen vår blir aldri prøvet og testet. Så hvis vi opplever litt bitterhet da, så kan vi liksom, så kan vi på en måte, hvis vi krangler med naboen og tre, og vi har en fiende, ikke sant, naboen, det sånn type fiendskap, det tre vokser inn på meg, og jeg får alt løv inn I min hage, ikke sant? Og så kjenner du, åh, det dirrer, ikke sant? Og så, men I Norge, vi kan bare flytte. Vi kan og vi kan liksom bare la den lille nå gjør jeg det litt trivielt her altså. Men
det alternativet har ikke man nødvendigvis hvis man forfulgt eller de kristne I Egypt da, som hvor du har vært blant annet.
Ja. Nei, der blir du helt du har valget å gå til grunne I forbittelse. I frykt. Men, og da har de, den eneste redningen for de, da å henvende seg til Jesus. At Jesus blir min trygghet. Og da får du det fantastiske mot også, som noen viser. Jeg var I Tyrkia nylig hos en pastor der, og vi satt ved Hadrianport I Antalya, Og så fortalte han at jo, for noen år siden så fikk vi lov av myndighetene til å feire en kristen høytid. Og da sto vi her og sang, sa de. Og da var vi en 20 stykker, og så var det kanskje 70-80 politifolk som sto og passet på oss. Og folk kom forbi, og de ropte skjellsord og kastet egg og frukt på oss. Og sånn. Og så så han ettertenksomt ut I lufta, så sa han, jeg savner den tiden. For liksom da følte han seg liksom vital. Og det var, ja.
Ja, og du, sånn at vitaliteten I troslivet blir kanskje en annen, og kan bli en annen. Noe som man hører I forbindelse med forfølgelse jo, og når norske myndigheter sender hjem konvertitter og andre, så kan man si at ja, men han kan holde troen for seg selv. Altså, og vi tenker i Norge at troen en privatsak. Det noe jeg har I hjertet mitt, eller en tanke jeg har I hodet, men hvorfor funker ikke det så bra I praksis, den ideen om at troen en privatsak?
Nei, når du hvis du ikke for eksempel muslim da i et land som har en der størstedelen av befolkningen muslimer og alt bygget opp og der det også nasjonal der du har den her sammensmeltingen mellom nasjonalisme, politikk og for eksempel islam da så blir det så du Alt ved deg, ja, du kan ikke, for du, alternativ å være muslim. Og det her som spennende. I Stefanusalliansen så støtter vi også misjon. Og det en måte å forstå det her på at misjon blir jo, det blir umulig å ikke misjonere I et land med forfølgelse. For bare det at du eksisterer blir et budskap om noe annet. Så ja, ga det her mening?
Ja, det var mening. Det mening. Okay. Også om fellesskapet, tenker jeg, at tro privatsak, og du sier bare at man kristen I et land som muslimsk, for eksempel, da, så man et vitnesbyrd og misjon, men også betydningen av det kristne fellesskapet, som du snakket litt om når vi møtte sist. Jeg nevnte André her, og han forteller, og det noe av det han savner, på en måte. Altså, han kommer hit til Norge hvor alt trygt, han får mye mer trygt enn han måtte fortsatt passe på for myndigheten og så videre, men nå han helt trygg, som han sier. Men det savner noe, liksom, den følelsen av det kristne fellesskapet. Vi lever jo I hvert vårt hus og hver vår leilighet, og med vår familie eller ikke familie, men mens der så jo fellesskapet har en helt annen betydning. Da.
Ja, altså nå har jeg nylig vært I Tyrkia, så det veldig ferskt. Og der det sånn at når folk blir kristne, og finner, det egentlig Jesus som finner de kristne I Tyrkia, Jesus finner de, og så googler de menighet, og så kommer de til menigheten. Så de fleste som blir frelst, de har allerede forhold til Jesus på et eller annet nivå. Og det jo et under I seg selv. Men jeg kom på en dame som heter Sibyl, tror jeg. Hun levde med en mann som var voldelig, og ble og måtte i bruddet der så mistet han hele nettverket sitt. Så fikk hun en drøm, da så hun Jesus på en hvit hest og 12 disipler. Og så da erklærte Jesus i den her drømmen da til henne, du skal få en ny familie. Og hun ble da ledet til en julegudstjeneste, eller egentlig et sånt der julebord, som de kristne har lov til å ha offentlig i Antalya. Og hun kom dit, og da bare rann tårene på henne, for da var det som om hele den her drømmen ble virkelighet for henne. Og da ble hun med i den menigheten fra den dagen av. For da fikk hun plutselig sin nye familie. Så, og det brudd. Det ofte folk blir utstøtt fra familien sin i det de tar imot Jesus. De blir en kafir, en uren. Så menighetsfellesskapet blir den nye familien. Og det sånn det når du møter de også. Når jeg kom på flyplassen så det liksom «Hello, brother», sier de også. Får en stor klem. Og da merker jeg at det er ekte saker.
Til slutt, Sindre, altså biskop Thomas i den koptiske kirken i Egypt, da, vi har et bilde av han også her, snakker om kjærlighetens sirkel, som på en måte viktig for kopterne, og som handler om tilgivelse, om lidelse, men hva liksom kjærlighetens sirkel?
Jeg tenkte, jeg har veldig lyst til å lese et sitat som, fra han om det, som egentlig, ja, det blir et slags resumé av det å snakke om. Dette her ble, sa han, rundt disse terroraksjonene. Det har vært mange terroraksjoner der. Da han mistet trolig mange han kjente i disse grusomme hendelsene. Skal vi se. Helt fra vi selv var unge, har dette ordet vært plantet i våre liv. Se alltid ditt medmenneske i kjærlighetens sirkel. Elsk din fiende. Gjør godt mot andre. Be med Jesu ord på korset om Guds tilgivelse for dine fiender. Ta imot motstanden som møter deg i troens perspektiv. Bær ikke på tanker om hevn, og gi ikke bitterheten rom. Be heller Gud om å opplyse dem som nå er dine fiender. Forvandling er alltid mulig. En dag vil dine motstandere kunne bli dine beste støtter. Tro at hjertet kan åpne seg. Se for deg at du en dag skal glede deg i himmelen sammen med dem som akkurat i dag motarbeider deg og stenger veien. Mist ikke håpet for en eneste person. Tenk heller at alle vil komme til sannhetserkjennelse. Vær beredt til å tilgi og se bort fra onde handlinger. Om du offrer alt for Kristus, vil han belønne deg med evnen til å elske din fiende og tilgi den urett som rammer deg hardt. Ja. Det er veldig... Biskop Thomas sier det mange, på mange måter, at han mener vi undervurderer vår kapasitet til kjærlighet i Jesus. Vi undervurderer vår kapasitet til tilgivelse i Jesus Kristus. Og når man går utestet, som jeg i hvert fall har opplevd det i Norge, jeg går gjennom livet litt sånn uprøvd, litt utestet på disse tingene, så kan man tenke at ja, men i all verden, vil jeg klare å tilgi? Men så er det snakk om den kraften da, som er i Jesus.
Amen. Ja, Sindre, du skal synge en sang for oss. Og hva slags sang, hva handler den om? Eller det hører vi kanskje i teksten, men ja. Vil du introdusere sangen?
Ja, det er en sang som er ganske ny. Den er laget for en påskekonsert. Det er Garnes-søstren i samarbeid med Jostein Ørum som har laget den for Stefanus-alliansen. Jeg synes det er en flott sang som et annet begrep hos biskop Thomas er lidelsens kraftfelt. En siste historie, går det an?
Det går an, mens musikeren gjør seg klar.
Ja. Jeg hørte nylig om en mann i nordkoreansk fengsel som hadde levd hemmelig som kristen i Nordkorea i mange år. Han ble oppdaget og satt i fengsel. Barnet hans visste heller ikke dette. Men barna kom på besøk til han i fengselet. Og der fikk de høre om hvordan han hadde det, hvordan han oppførte seg i fengselet. Så fikk de også se han. Og han turte jo ikke å si noe til dem, men under bordet så tegnet han det koreanske tegnet Jesus i hendene deres. Så fikk du høre det at Hver dag så ble han banket opp. Han, og når han kom tilbake til cellen så klarte han bare å krabbe. Men da krabbet han rundt de andre I cellen og prøvde å ta seg av dem. Og han ga bort all maten sin til de andre. Og sånn gikk dagene. Og til slutt så døde han I fengsel. Og hvordan har du kraft til noe sånt? Hvordan kan du finne en posisjon der du kan oppføre deg på den måten? Når du så presset. Og da kommer vi til det her mysteriet I vår tro. Der de som lider, de som bærer Jesu sårmerker på kroppen og hendene. Der vi en slags stedfortredende for Jesus. Der han lider og der han dør. Og blir brutt for oss. Og den sangen skal synge, den trekker litt den samme linjen. Ja, lidelsens kraftfelt, som biskop Thomas sier, litt mystisk. Men,
takk.